Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme i dnes pokojný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame dnešný príhovor svätého Otca pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. A v druhej časti to budú slová sekretára Kongregácie pre východné cirkvi monsignora Cyrila Vasila v rubrike pre grécko-katolíkov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Duvka. Vatikán. I dnes napoludnie námestie svätého Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorých sa tu zišlo asi 40 tisíc. Pápež vo svojom príhovore venoval pozornosť povolaniu k láske.
Cari fratelli e sorelle, in questa settima domenica.
Drahí bratia a sestry, v túto siedmu nedeľu v cezročnom období nám biblické čítania hovoria o Božej vôli, o tom, aby mali ľudia účasť na jeho živote. Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý, čítame v knihe Levitikus. Týmito slovami a prikázaniami, ktoré z nich vyplývajú, Pán vyzval národ, ktorý si vyvolil, aby bol verný zmluve s ním, aby kráčal po jeho cestách a založil sociálnu legislatívu na základe prikázania miluj svojho blížneho ako seba samého. Ak potom počúvame Ježiša, v ktorom si Boh vzal smrteľné telo, aby sa stal blížnym každému človeku a prejavil svoju nekonečnú lásku k nám, nájdeme to isté povolanie, ten istý odvážny cieľ. Pán hovorí, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ale kto sa môže stať dokonalým? Naša dokonalosť je žiť ako Božie deti, uskutočňovať konkrétne jeho vôľu. Svätý Cyprian napísal, že Božie otcovstvo sa musí zhodovať s poslaním Božích detí, aby bol Boh oslávený a pochválený dobrým počínaním človeka. Akým spôsobom môžeme napodobňovať Ježiša? On hovorí, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Ten, kto prijíma Pána do svojho života a miluje ho celým svojim srdcom, je schopný nového začiatku. Dokáže plniť Božiu vôľu, uskutočňovať novú formu bytia, inšpirovanú láskou a určenú pre večnosť. Apoštol Pavol hovorí, neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Ak sme si naozaj vedomí tejto skutočnosti a naše životy sú ňou podstatne stvárňované, potom sa naše svedectvo stáva jasným, výrečným a efektívnym. Istý stredoveký autor napísal, keď sa celé bytie človeka, aby som tak povedal, zmieša s Božou láskou, potom sa nádhera jeho duše odráža vo vonkajšom aspekte, v celosti jeho života. Láska je veľká vec, čítame v knihe Nasledovanie Krista. Je dobrom, ktoré uľahčuje všetko ťažkopádne a pokojne znáša všetky ťažké veci. Láska dúfa, že vystúpi do výšin bez toho, aby sa nechala ovládať niečím pozemským. Prichádza od Boha a len v Bohu môže nájsť odpočinok. Drahí priatelia, pozajtra 22. februára budeme sláviť sviatok katedry svätého Petra. Jemu, prvému z apoštolov, sám Kristus zveril úlohu učiteľa a pastiera pre duchovné vedenie Božieho ľudu, aby mohol byť pozdvihnutý až k nebu. Vyzývam preto všetkých pastierov, aby asimilovali tento nový spôsob života, ktorý bol zahájený Pánom Ježišom a prevzatý apoštolmi. Vzývajme Pannu Máriu, Matku Božiu a Matku Cirkvi, aby nás učila milovať sa navzájom, prijímať sa navzájom ako bratia, ako deti toho istého nebeského Otca. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Nasleduje príhovor sekretára Kongregácie pre východné cirkvi monsignora Cyrila Vasila v rubrike určenej grécko-katolíkom. Dnes na tému 3 roky grécko-katolíckej metropólie na Slovensku.
Pred niekoľkými dňami, 17. februára, uplynuli 3 roky, odkedy bola naša grécko-katolícka cirkev na Slovensku povýšená na stupeň metropolie. Ide o krátke historické obdobie, ale napriek tomu je výročie tejto významnej udalosti v našich cirkevných dejinách príležitosťou k istému zhrnutiu či zhodnoteniu stavu našej cirkvi, ako aj k pohľadu do budúcnosti. Pokúsme sa teda zjednodušene sumarizovať a zdôrazniť pozitíva našej cirkvi, nie preto, aby sme ale upadli do nebezpečného pocitu sebauspokojenia, ale práve naopak, aby sme pritom mohli poukázať aj na možné nebezpečenstva a nedostatky, ktoré je treba riešiť. V našej cirkvi sa ešte stále dá hovoriť o prítomnosti viacerých prvkov tradičnej ľudovej nábožnosti. Tento pozitívny jav v sebe ale skrýva aj nebezpečenstvo formalizmu a povrchnej zvykovej religiozity, teda isté uspokojenie sa s tzv. Chodením do kostola. Zo strany duchovných by sa vyžadovala pružnejšia a nápaditejšia pastorácia, ktorá by bola schopná ponúknuť dostatočne pestrý duchovný a spoločenský program pre formovanie cirkevnej obce. Vytrvalé katolícke povedomie nám v nedávnej minulosti pomohlo prekonať prenasledovania a utvrdilo gréckokatolíkov v ich schopnosti trpieť pre vernosť katolíckej cirkvi. Za týmto rozhodne pozitívnym javom sa dnes ale môže skrývať aj istý komplex martírov, žijúcich zo slávnej minulosti, isté bolestínstvo či neschopnosť odpustiť likvidáciu rokov 50. a to nielen vo vzťahu k predstaviteľom komunistického režimu, ktorý likvidáciu prevádzal, ale aj vo vzťahu k pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá z nej profitovala. Láska k liturgii je typickým východným znakom našej cirkvi a potvrdzuje ju aj relatívne vysoká účasť veriacich na liturgických sláveniach. Pre kňazov, ktorí sú značne vyťažení liturgickou činnosťou, sa tu skrýva pokúšanie obmedziť pastoráciu na rutinne vykonávanú kultovú a liturgickú činnosť. Sprievodným znakom je tak nedostatok katechézy, nerozvíjanie intelektuálneho života a zanedbávanie sociálneho aspektu života cirkevného spoločenstva. V porovnaní s celosvetovým priemerom na Slovensku a aj v grécko-katolíckej cirkvi môžeme ešte hovoriť o dostatku kňazských povolaní. Samotná kvantita ale ešte nie je nevyhnutne zárukou kvality. Popri mnohých skutočných povolaniach a horlivých a otvorených kňazoch, žiaľ, sme svedkami aj toho, že sa nájdú aj kňazi, ktorí zanedbávajú svoj duchovný život, osobnú, duchovnú i teologickú formáciu. Ľahko tak môžu upadnúť do rizika, že v ich činnosti prevládne ľudský faktor, ako je napríklad istá arogancia a pohodlnosť v prístupe k veriacim a nedostatok zmyslu pre zodpovednú spoluprácu s laikmi pri rešpektovaní odborných, ľudských i duchovných hodnôt. V porovnaní s počtom povolaní pre diecézne kňazstvo nám chýbajú povolania pre rehoľný život a pre obnovu mníštva a tento nepomer je ochudobnením cirkvi. Za posledné roky bolo u nás opravených aj vybudovaných množstvo chrámov a celkovo máme relatívne dobrý materiálny stav základnej pastoračnej infraštruktúry. Sústredenie väčšiny energie, finančných nákladov i času na budovanie nových chrámov a farských budov, na procese reštitúcií, na cirkevnú i štátom požadovanú administratívnu činnosť, výkazy, dotazníky, však môže prebiehať na úkor investícií do ľudí, do formovania jednotlivcov i spoločenstiev, do katechetických, evangelizačných a sociálnych programov, do vzdelávania a tlače, do činnosti prostredníctvom masových komunikačných prostriedkov. Netreba zabúdať na to, že stavba duchovných chrámov v srdciach veriacich je dôležitejšia ako stavba murovaných chrámov. Povýšením na metropolitný stupeň sa naša cirkev dôstojne zaradila do rodiny východných cirkví sui juris. V posledných rokoch badáme pokrok v prekonávaní tej izolácie našej cirkvi a v širšej medzinárodnej spolupráci, výmene materiálov i skúseností. Bolo by ale nedostatočné, keby sme sa v oblasti medzinárodných kontaktov obmedzili len na občasné formálne pozvania a návštevy hierarchov bez konkrétneho dopadu na prehlbenie vzájomného poznania a spolupráce medzi jednotlivými grécko-katolíckymi cirkvami. Počas desaťročí bývalého režimu sa školská katechizácia obmedzovala často len na najnižšie ročníky a na prípravu na prvé sväté prijímanie. Predstava katechizácie na vyšších ročníkoch, prípadne pre druhý stupeň škôl, sa vymykala príprave duchovenstva formovaného do roku 1990. Po tomto roku prebehla nevyhnutná, ale aj príliš rýchla príprava nových katechétov. Jednotlivé pedagogické metódy a prostriedky sa rodili tak povediac za pochodu. Po tejto prvej fáze je potrebné rozvinúť ďalšiu fázu, ktorú by charakterizovala cielenejšia príprava učebných textov, metodická príprava pedagógov z radov odborne pripravených laikov a adekvátna kontrola kvality po stránke obsahovej i pedagogickej, ktorú by vykonávali kompetentné cirkevné orgány. Časť populácie, najmä tzv. Stredná generácia, vyrástla iba vo vlažnom vzťahu k žitej viere a často jej chýbajú aj základné náboženské vedomosti. Organizovanie kurzov katechézy pre dospelých, zvlášť v mestách alebo väčších farnostiach, by mohlo veľmi pomôcť k duchovnému podchyteniu tejto generácie. Dnes aj na Slovensku musíme byť otvorení k príprave dospelých katechumenov, či už ide o ľudí, ktorí neboli pokrstení, alebo tých, ktorí i rodinnou formáciou nevytvorili žiaden vzťah k viere. Pri katechetickej formácii a pri uskutočňovaní katechézy pravdepodobne nie sú ešte dostatočne využívané všetky formy a prostriedky, ako aj typicky východné postupy a spôsoby prezentácie obsahu viery, ktoré poskytuje východná liturgická a duchovná tradícia. Ide tu napríklad o využívanie liturgických textov, textov cirkevných otcov, ikonografie, zážitkových fóriem vyplývajúcich z kvalitnej prípravy a aktívneho prežívania liturgických slávení. Odhalenie a praktizovanie týchto fóriem pôjde pravdepodobne ruka v ruke s postupným prehlbovaním duchovnej a liturgickej identity našej cirkvi. V tomto prípade sa jedná o spojité nádoby. Ani naša cirkev nie je imúna voči istému spoločnému znaku východných cirkví, pravoslávnych i katolíckych, ktorým je istá pasivita alebo nízky stupeň evangelizačno-misijného nadšenia. Prvým krokom k prekonaniu tohto limitu je preklenutie úzkeho etnického ohraničovania činnosti jednotlivých východných cirkví. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku má k tomuto kroku blízko, a to vzhľadom aj k tomu, že sa na Slovensku chápe život cirkvi nie ako jav etnicko ohraničený, ale ako fenomén, ktorý prekračuje etnickú identifikáciu. Otvorenosť pre pomoc iným, duchovne i materiálne chudobnejším cirkvám by mala byť samozrejmou súčasťou povolania k zasvetenému životu. V súčasnosti pôsobí niekoľko našich kňazov na Zakarpatskej Ukrajine i v Spojených štátoch amerických, čím však ešte nie sú vyčerpané všetky možnosti účinkovania. Ak by sme chceli hľadať misijnú krajinu, ktorá by nám bola jazykovo, geograficky i kultúrne blízka, stačí prejsť do susednej Českej republiky, ktorá je dnes štatisticky považovaná za jednu z najsekulárnejších krajín Európy. Vychádzajúc zo spoločného cyrilometodského dedičstva, by sa účinkovanie grécko-katolíckej cirkvi nedalo ani označovať za implementovanie liturgických a duchovne heterogénnych prvkov. Samozrejme, že takéto úsilie by muselo vychádzať aj zo zvýšeného záujmu laikov i celého cirkevného spoločenstva o otázku misií medzi neveriacimi. Otvorená ostáva aj otázka, čo sme ako cirkev, okrem hádok o cirkevné majetky, i ako jednotliví kňazi i laici, urobili pre duchovné získanie, presvedčenie a láskyplné prijatie tých veriacich na Slovensku, ktorí vyrastajú z grécko-katolických koreňov, ale ktorí sa dnes z rôznych dôvodov hlásia k pravoslávnej cirkvi. Možno sa niekomu bude zdať, že na spomienkovú bilanciu sme hovorili až príliš veľa o negatívach a nebezpečenstvách a menej o dosiahnutých pozitívnych výsledkoch. Je ale zrejmé, že dobré a pozitívne veci sa chvália sami a sú každému viditeľné, preto o nich netreba až tak veľa hovoriť. Je aj pravdou, že tento zoznam javov a problémov je treba chápať komplexne. To znamená, že aj jednotlivé negatívne javy netreba dramatizovať alebo preceňovať, avšak je potrebné vedieť, že sebe skrývajú isté nebezpečenstvo vo chvíli, keď začnú neprimerane prerastať alebo keď na seba začnú viazať neprimeranú pozornosť. Tento krátky prierez svetlami a tieňami našej cirkvi nechce byť štatistikou, ale nám skôr má poslúžiť k tomu, aby sme nepoľavili v našom úsilí o budovanie duchovného chrámu v ľudských srdciach a živého chrámu Svätého Ducha, ktorým je naša cirkev.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.